на денешен ден во музичката историја.
18 август. На денешен ден 1958 година на врвот на Билборд се најде синглот Volare на Доменико Модуньо.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare là.
18 август 1964 година на првото место на Билборд се најде синглот Where Did Our Love Go на Supremes. На денешен ден 1970 година синглот Make It With You на Breed беше на врвот на Билборд. 18 август 1992 година се роди првото дете на Курт Кобейн од Нирвана и Кортни Лав.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.